บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมนี้อาจใช้เป็นทางปฏิบัติกรรมฐานในขณะที่จบจากการอบรมนั่งปฏิบัติกรรมฐานก็ได้อาจใช้เป็นเครื่องนำจิตใจเข้าสู่กระแสธรรมเพื่อให้เป็นพื้นฐานของกรรมฐานซึ่งจะปฏิบัติต่อไปในขณะนั่งกรรมฐานก็ได้เพราะการนั่งปฏิบัติกรรมฐานของแต่ละบุคคลนั้นอาจจะมีวิธีปฏิบัติของตนอยู่แล้วเช่นปฏิบัติทำอานาปานสติเป็นประจำหรือกายคตาสติเป็นประจำหรือธาตุกรรมฐานเป็นประจำในขณะที่นั่งปฏิบัติก็ยกเอากรรมฐานที่ปฏิบัติเป็นประจำนั้นมานั่งปฏิบัติเมื่อเป็นดังนี้ธรรมะที่อบรมก็เป็นเครื่องนำจิตใจเข้าสู่กระแสธรรมทั้งอาจจะเป็นการเพิ่มเติมความรู้ในแนวปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบไปด้วยเพราะจิตใจนี้โดยปกติย่อมมีอารมณ์ต่างๆอยู่เป็นอันมากเกี่ยวแก่เรื่องต่างๆที่ต้องทำหรือเกี่ยวข้องเรียกว่าเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านในอารมณ์โลกเมื่อจะมานั่งกรรมฐานให้จิตสงบทันทีให้กำหนดอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานก็ย่อมจะเป็นการยากหากได้ฟังธรรมะเป็นเครื่องอบรมตั้งใจฟังและกำหนดพิจารณาไปตามแนวธรรมหรือกระแสธรรมก็ชื่อว่า ได้นำจิตใจเข้าสู่กระแสธรรมหรือแนวธรรมพักจากอารมณ์โลกต่างๆเมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมจะเป็นการทำจิตให้เป็นจิตวิเวกคือสงบสงัดพอเป็นพื้นฐานของกรรมฐานที่จะปฏิบัติดังนั้นธรรมะเป็นเครื่องอบรมนำจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้ดังที่กล่าวและว่าถึงแนวปฏิบัติแม้จะมีแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลดังกล่าวแต่ก็รวมเข้ามาอยู่ในสติปัฏฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมที่ได้แสดงมาโดยลำดับและข้อกายคือตั้งสติพิจารณากายอันเป็นข้อแรกนั้นย่อมเป็นข้อที่กำหนดได้สะดวกได้ง่ายเพราะกายเป็นของหยาบเป็นสิ่งที่กำหนดตามสัมผัสทางอายตนะ5ข้อข้างต้นได้สะดวกคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายและทั้งกายนี้ย่อมเป็นที่ตั้งอาศัยของจิตและนามธรรมอันเป็นอาการของจิตทั้งหลายและเป็นทางนำอารมณ์เข้าไปสู่จิตจึงเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราอยู่โดยปกติเพราะฉะนั้นคนเป็นอันมากจึงติดกายอยู่เป็นเบื้องต้นดังที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือกายของตนก็คือยึดถือกายเนื้ออันนี้ว่าเป็นตัวเราของเราแต่ก็ย่อมรวมถึงกายใจคือนามธรรมทั้งหลายมันเป็นอาการของจิตอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดสติไปในกายก่อนอานาปานสติกายคตาสติภาตุกรรมฐานเป็นต้น ก็เป็นเรื่องของกายทั้งนั้นอาจจะกำหนดกายให้เป็นที่ตั้งของสมาธิทั้งที่เป็นอุปจารสมาธิตลอดจนถึงอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นก็ทำได้จะตั้งสติกำหนดกายให้เป็นที่ตั้งของสมาธิพอให้จิตสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายและพิจารณากายทางปัญญาเป็นไปทางวิปัสสนาก็ย่อมทำได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานจึงทิ้งกายไม่ได้ทั้งฝ่ายสมถะและทั้งฝ่ายวิปัสสนาอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อก็ตั้งสติกำหนดให้รู้ลมหายใจการรู้ลมหายใจนั้นก็รู้ได้โดยสัมผัสของลมที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนตั้งจิตไว้ที่นี่กำหนดสติอยู่ที่นี่ก็ยอมจะจับลมหายใจได้จับได้โดยสติหรือจับได้ด้วยความรู้ความรู้สึกที่ลมกระทบนั้นหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้เมื่อจับลมได้ก็ย่อมจะจับหายใจเข้าได้หายใจออกได้จับยาวจับสั้นได้ที่เหมือนอย่างช่างทอหูที่ตัดเป็นอุปมาไว้เมื่อทอยาวก็รู้ทอสั้นก็รู้ในเมื่อตั้งใจกำหนดดูอยู่และเมื่อนำจิตเข้ามาอยู่ที่ตนเองที่ว่าตนเองนั่นก็คือที่กายอันนี้อีกนั่นแหละดังเช่นที่นั่งอยู่นี้ก็รู้อิริยาบถที่นั่งอยู่เบื้องบนก็ตั้งแต่ที่นั่งขึ้นไปจนถึงสุดเส้นผมเบื้องต่ำก็ตั้งแต่สุดเส้นผมลงมาถึงที่นั่งมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่านั่งอยู่ดังนี้รู้ตัวอยู่และมีสติอยู่ ที่ตัวเองก็ชื่อว่ามีจิตตั้งอยู่ที่ตัวเองเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่ารู้กายทั้งหมดก็คือรู้ตัวทั้งหมดนี่แหละเหมือนอย่างมองเห็นตัวเองนั่งอยู่นี่และเมื่อมองเห็นตัวเองนั่งอยู่ดังนี้ก็ย่อมรู้ให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกไปพร้อมกันด้วยและก็ให้สักแต่ว่ารู้ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่งตัวแต่งการให้ใจก็ดีแต่งด้วยตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากต่างๆก็ดีคอยระวังไม่ให้นิวรณ์เข้ามายุ่งเข้ามาแต่งตัวคือแต่งกายแต่งใจรักษาความสงบและก็ปล่อยให้การหายใจดำเนินไปตามเรื่องเมื่อเป็นดังนี้กายก็จะสงบใจก็จะสงบเป็นการสงบระงับทางกายทางใจเมื่อจิตถึงขั้นนี้ก็แปลว่าถึงขั้นที่สุดของกายคตาสติที่พิจารณากายจะมีปีติมีสุขบังเกิดขึ้นเพราะว่าความเมื่อยขบต่างๆก็จะหายไปมีความโปร่งสบายทั้งกายทั้งใจมีความอิ่มเอิบทั้งกายทั้งใจก็เรียกว่ามีปีติมีสุขปีติคือความอิ่มเอิบทั้งกายทั้งใจสุขคือความสบายทั้งกายทั้งใจครอบคลุมไปทั่วดังนี้สติก็เลื่อนกำหนดขึ้นเป็นขั้นเวทนาเพราะว่าปีติสุขดังกล่าวนี้เป็นตัวเวทนาที่เป็นสุขเวทนาอันเป็นผลของสมาธิจิตที่ได้ก็ให้ทำความรู้จักเวทนาคือรู้จักปีติรู้จักสุขที่บังเกิดขึ้นและก็ให้รู้จักรักษาจิตไม่ให้เวทนาคือปีติสุขนั้นเข้ามาตกแต่งให้มีความรู้ว่าเป็นเวทนาแม้จะเป็นปีติเป็นสุขก็เป็นเวทนาและก็ให้รู้จักว่าเวทนานี้เป็นเครื่องแต่งจิตได้ทำให้จิตยินดีเป็นตัณหาในเวทนาขึ้นมาได้ ให้มีสติทำความรู้จักดังนี้และก็คอยป้องกันไม่ให้ปีติสุขนั้นเข้ามาแต่งจิตคอยระงับการแต่งจิตของเวทนาแต่ก็ไม่ต้องไประงับเวทนาคือปีติสุขแต่อย่างไรเมื่อเป็นปีติสุขก็เป็นไปแต่จะให้เข้ามาแต่งจิตคอยระงับการแต่งจิตเท่านั้นเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะตั้งมั่นแน่วแน่โดยมีลมหายใจเป็นเครื่องนำยิ่งขึ้นไปได้และในขั้นนี้ก็เป็นอันว่ามาถึงที่สุดของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดตรงเข้ามาดูจิตจิตที่ระงับการปรุงแต่งของเวทนาดูจิตที่ระงับการปรุงแต่งของเวทนานั้นก็เลื่อนขึ้นเป็นขณิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคราวนี้เมื่อคอยระงับการปรุงแต่งจิตของเวทนาเวทนาคือปีติสุขเข้ามาแต่งจิตไม่ได้จิตก็อาจจะห่อเหี่ยวเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องคอยยกจิตขึ้นจากความห่อเหี่ยวนั้นทำจิตให้บันเทิงตรงกันข้ามกับความห่อเหี่ยวโดยที่ทำความรู้จักว่าปีติสุขนั้นก็มีอยู่ไม่ใช่ไปดับปีติไม่ใช่ไปดับสุขเป็นแต่เพียงว่าไม่ให้มาปรุงแต่งจิตเท่านั้นฉะนั้นก็ให้จิตเสวยปีติเสวยสุขที่บังเกิดขึ้นโดยไม่ห้ามแต่ว่าอย่าให้เกิดตัณหาในปีติในสุขซึ่งเป็นการตกแต่งจิตเหมือนอย่างเมื่อต้นไม้แห้งแล้งก็เอาน้ำพรมให้ชุ่มชื้นจิตก็เหมือนกันเมื่อห่อเหี่ยวไม่มีความบันเทิงก็ต้องเอาปีติสุขมาพรมให้ชุ่มชื้นขึ้นมาให้บันเทิงขึ้นมาทำปีติสุขนี้ให้เป็นพื้นฐานของสมาธิเพราะว่าจิตที่ห่อเหี่ยวนั้นยากที่จะทำสมาธิได้เมื่อมีสุขเป็นพื้นฐาน จึงจะทำสมาธิได้สะดวกดังจะพึงเห็นได้ว่าการที่ทุกคนทำสมาธิไม่ค่อยได้ก็เพราะยังไม่ได้สุขในสมาธิตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิก็คล้ายๆกับว่าตั้งจิตไว้ในที่ร้อนที่ไม่ผาสุกจิตก็ไม่ยอมอยู่จะต้องหลบออกไปสู่ที่ที่ผาสุกคืออารมณ์ที่รักใคร่ปรารถนาต่างๆร่างกายของบุคคลก็เหมือนกันเมื่อนั่งอยู่ในที่ร้อนก็นั่งไม่ติดต่อเมื่อนั่งอยู่ในที่เย็นที่มีความผาสุกจึงนั่งอยู่ติดได้ฉะนั้นเมื่อจิตยังไม่ได้สุขในสมาธิจึงยากที่จะเป็นสมาธิยากที่จะตั้งอยู่ในสมาธิได้นานต่อเมื่อมีสุขในสมาธิจึงจะอยู่กับสมาธิได้นานตั้งอยู่ได้นานเป็นสมาธิอยู่นานทันใดก็ดีเมื่อจิตห่อเหี่ยวลงไปก็ต้องทำให้บันเทิงให้จิตได้เสวยปีติให้จิตได้เสวยสุขและโดยเฉพาะก็คือสุขที่เป็นความสบายอันเป็นผลของสมาธิจิตบันเทิงขึ้นมาคือจิตมีสุขนั่นเองเมื่อเป็นดังนี้ก็กระชับสมาธิให้กับจิตให้มั่นคงขึ้นจิตก็จะอยู่กับสมาธิได้และก็ต้องคอยระวังเปลื้องจิตจากนิวรณ์ทั้งหลายหากหลงเข้ามาอยู่เสมอตลอดจนถึงถ้าเกิดติดในสมาธิขึ้นมาอีกก็ต้องเปลืองจิตจากการติดในสมาธินั้นอีกเหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติทำสมาธิให้อยู่ในเวลาอันสมควรไม่ใช่อยู่ด้วยความหลงเมื่อถึงเวลาที่ควรจะหยุดสมาธิเลิกทำสมาธิพักสมาธิก็ต้องพักถึงคราวที่ควรจะทำก็ต้องทำเพราะว่าอาจจะหลงติดในสมาธิได้จนถึงไม่ยอมเลิกไม่ยอมนอนไม่ยอมกินดังนี้ก็เป็นการผิดอีกเหมือนกันต้องคอยเปลื้องการติดนี้อีกประการหนึ่งเมื่อจิตมีสุขอยู่ในสมาธิก็มักจะไม่อยากพิจารณาอะไรไม่อยากจะทำอะไรอยากจะอยู่เฉยๆเท่านั้นเพราะลำพังสมาธินั้นเป็นความสงบอยู่เฉยๆจึงอาจจะทำให้เกิดโกสัจฉะคือความเกียจคร้านขึ้นมาได้อยากจะหยุดอยู่เฉยๆในสมาธิส่วนนั้นไม่ทำอะไรเมื่อเป็นดังนี้ ก็ต้องเปลื้องจิตจากโกฏฐะคือความขี้คร้านนี้เสียอีกเมื่อจิตได้สมาธิควรที่จะทำการงานต่อไปก็ต้องทำการงานต่อไปเหมือนอย่างคนที่หัดออกกำลังมีกำลังเรี่ยวแรงทำการงานได้ถึงคราวทำการงานก็ต้องใช้กำลังที่มีอยู่นั้นทำการงานต่อไปถ้าแข็งแรงขึ้นมาแล้วมีความสุขเพราะความแข็งแรงของร่างกายก็เกียจคร้านขึ้นมาไม่อยากทำอะไรดังนี้ก็ผิดเพราะว่ากิจที่จะต้องทำยังมีต่อไปอีกคืออบรมปัญญาความรู้ที่เป็นตัววิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งขึ้นไปอีกจะให้จิตนิ่งอยู่เฉยๆไม่อยากจะพิจารณาอะไรต่อไปนั้นก็ผิดเมื่อถึงภาวะจิตควรแก่การงานก็ต้องทำการงานต่อไปคือพิจารณาให้เกิดปัญญาในตอนนี้จึงชื่อว่ามาถึงขั้นที่สุดของจิตตานุปัสสนาพิจารณาจิตก้าวขึ้นสู่ขั้นธรรมานุปัสสนาก็คือพิจารณากายเวทนาจิตเองโดยเป็นขันธ์ 5หรือเป็นนามรูปพิจารณาให้เห็นอนิจจลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงมีความเกิดดับเป็นธรรมดาหยิบยกขึ้นมาว่านี่รูปนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารนี่วิญญาณรวมกันเข้ารูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามซึ่งเป็นอาการของจิตโดยที่กำหนดให้รู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารรู้จักวิญญาณคือขันธ์5ที่บังเกิดขึ้นเป็นไปในอารมณ์ทั้งหลายอยู่ทุกขณะจิตให้มองเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมองดูความเกิดความดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่เป็นลำดับก็เรียกว่าเป็นการตามดูให้เห็นอนิจจะคือไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงจิตก็จะคลายจากความติดอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณ ก็ดูให้รู้จักตัวความคลายติดนั้นที่บังเกิดขึ้นและเมื่อความคลายติดคลายยินดีปรากฏขึ้นและดูให้รู้จักก็ย่อมจะพบความปล่อยวางซึ่งเป็นตัวความดับก็คือดับความยึดถือดับความอยากจะพบความดับความยึดถือดับความอยากหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าความปล่อยวางและจะพบความดับทุกข์เดือดร้อนพูดง่ายๆว่าจะพบความหลับความดิ้นรนกระวนกระวายกระสับกระส่ายดับความทุกข์เดือดร้อนทางจิตใจทั้งหลายเพราะเหตุแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดูความดับอันนี้ให้ปรากฏชัดยิ่งขึ้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะมองเห็นความส่งกลับคืนไปคือส่งคืนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยึดถือเอาไว้นั้นคืนไปแก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเองซึ่งเป็นตัวทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์อยู่โดยสภาพเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ตามสภาพเมื่อมายึดถือเอาไว้ผู้ยึดถือก็รู้สึกว่าตัวเราของเราเกิดแก่เจ็บตายแต่เมื่อส่งคืนไปเสียให้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดแก่เจ็บตายไปเองไม่มีตัวเราของเราเข้าไปเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความส่งคืนสละคืนไปเสียก็สิ้นเรื่องกันดังนี้ก็เป็นขั้นธรรมานุปัสสนาแม้ว่าจะส่งคืนไปในขณะที่นั่งปฏิบัติเลิกปฏิบัติกลับมาใหม่ก็ยังไม่เป็นไรปฏิบัติแล้วก็ส่งคืนไปใหม่บ่อยๆเข้าก็จะค่อยๆส่งคืนได้จริงๆมากขึ้นจนถึงส่งคืนได้เด็ดขาดก็ฉะนั้นสติปัฏฐานทั้ง4นี้จึงเนื่องกันและแม้ว่าจะมีปัพพะคือข้อเป็นอันมากและแต่ละข้อนั้นก็มีข้อปลีกย่อยออกไปอีกเป็นอันมากก็เป็นทางที่ชี้แจงแสดงแนะนำสำหรับที่จะพิจารณาปฏิบัติ อันนำเข้าไปสู่จุดรวมอันเดียวกันทั้งนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและทำความสงบสืบต่อไป